καθηγητής είναι διαρκές. Το υπουργός είναι μόνο προσωρινό και μεταβατικό. Και επίσης δεν θέλω και καλό ρίζικα. Εγώ δεν θέλω να ριζώσω.
Ωραία,
να κάνουμε κάτι καλό για τη χώρα. Και στη συνέχεια θα πάμε πάλι στο κλασικό μας βήμα.
Μάλιστα. Ορμητικά πάντως ξεκινήσατε ως κυβέρνηση και εσείς προσωπικά. Ξέρετε τι λέει ο Σοβός Λαός όμως. Ότι όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Μήπως μπήκατε πολύ φουριόζικα. Σαν είναι έτοιμη από καιρό.
Είναι απλή απάντηση στο αν έχουμε μπει φουριόζικα.
Μιλήστε λίγο καλύτερα στο μικρό. Ναι.
Όπως γνωρίζετε, επειδή είχαμε μιλήσει και προεκλογικά, αυτό που ισχύει είναι ότι η ενδυνάμει κυβέρνηση, ως τότε αντιπολίτευση, είχε προετοιμάσει πάρα πολύ λεπτομεριακά και αναλυτικά το επόμενο βήμα της διακυβέρνησης. Mm-hmm. Άρα ήταν μια πολύ προετοιμασμένη νέα κυβέρνηση. Υπάρχουν πολύ σαφή χρονοδιαγράμματα, τόσο στο κομμάτι των προσώπων που θα στελεχώσουν την πολιτική ηγεσία, μέχρι και το επίπεδο των γενικών και ειδικών γραμματέων, όσο και σε επίπεδο λειτουργίας και θεσμών. Άρα είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι, δεν έχουμε κανέναν απολύτως λόγο να χρονοτριβήσουμε. Ό,τι υποσχεθήκαμε θα υλοποιηθεί άμεσα και επιπλέον ισχύει αυτό που έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός, ότι εμείς δεν αποζητούμε πίστοση χρόνου. Θέλουμε να κρυθούμε αυστηρά και άμεσα.
Είναι πολύ τολμηρό αυτό το project της αλλαγής λειτουργίας συνολικότερα της κυβέρνησης και του κράτους, κύριε καθηγητά, και το λέω γιατί δεν αρκεί ένας νόμος. Εδώ πρέπει να μάθει ο Κάβουρας να περπατάει ίσια. Δεκαετίες ολόκληρες περπάταγε έτσι. Έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες, μπας και αλλάξει, αλλά δεν κατάφερε κανείς να το αλλάξει.
Έχετε απόλυτο δίκιο στην επισήμανσή σας ότι έχουν υπάρξει στο παρελθόν ανάλογες προσπάθειες. Από την άλλη πλευρά έχω να σας πω το εξής. Ενώ όσο πρόκειται για ένα πολύ τολμηρό βήμα για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του κυβερνητικού έργου, είναι ένα βήμα το οποίο είναι πάρα πολύ υπερήμερο στη χώρα. Όταν βλέπεις δυτικές δημοκρατίες, οι οποίες δεν είναι πάρα πολύ μακριά από τα δικά μας ιστορικά βιώματα, να έχουν ανάλογες δομές, ανάλογους θεσμούς, οι οποίοι λειτουργούν όχι από δεκαετίες αλλά από αιώνες, το να ερχόμαστε σήμερα να παίρνουμε το αυτονόητο βήμα, το οποίο είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μία τυποποίηση των διαδικασιών στη λειτουργία του κυβερνητικού έργου. Προσωπικά θα μου επιτρέψετε να πω, και το λέω με πόνο, ότι είναι πάρα πολύ καθυστερημένη, αλλά δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο αποτυχίας. Mm-hmm. Και ενώ όσο έχετε δίκιο ότι δεν αρκεί μόνο να θέτει το πλαίσιο, θα πρέπει να υπάρχει και μία βούληση των προσώπων και συμμετοχή και μια ενεργή διάδραση στα πράγματα, έχω να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα λειτουργήσει.
Μιας και το είπατε σε σχέση με τις δυτικές δημοκρατίες, υπήρξε κάποιο κράτος, όχι μοντέλο, αλλά εν πάση περιπτώσει από όπου αντλήσαμε σημαντικές εμπειρίες για τον τρόπο διακυβέρνησης, κύριε καθηγητά?
Χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ ως πρότυπο το μοντέλο της κυβερνητικής λειτουργίας του Ηνωμένου Βασιλείου και το μοντέλο της Γερμανίας. Είναι ένας συνδυασμός.
Το Ηνωμένο Βασιλείο το ξέρετε και καλά, άλλωστε, γιατί είστε και επισκέπτης καθηγητής εκεί.
Βεβαίως το ξέρω καλά και μετέφερα έτσι τη μικρή τεχνογνωσία που απέκτησα. Είναι όμως να έχετε υπόψη σας, πέρα από το γεγονός ότι εγώ έχω έτσι μια ενδιάθετη προτίμηση στο μοντέλο του Ηνωμένου Βασιλείου, ισχύει και το γεγονός ότι είναι το παλαιότερο και πιο δοκιμασμένο μοντέλο διακυβέρνησης. Οπότε ήταν λογικό να στραφούμε προς τα εκεί. Να πω το εξής, ότι στην προκειμένη περίπτωση αυτό που ισχύει είναι ένας συνδυασμός περισσότερων πραγμάτων. Το πρώτο, αν μου δώσετε ένα λεπτό έτσι λίγο να το αναπτύξω.
Βεβαίως.
Το πρώτο το οποίο έχει αξία είναι ότι πλέον οι δημόσιες πολιτικές θα παράγονται στο πλαίσιο ενός κεντρικού επιχειρησιακού σχεδίου. Δυστυχώς, αυτό που συνέβαινε ως τώρα στη μεταπολίτευση ήταν ότι όλα λειτουργούσαν αποσπασματικά. Το κάθε Υπουργείο έφερε μια σχετική νομοθετική πρωτοβουλία η οποία πήγαινε προς τα πάνω. Δηλαδή ξεκινούσαμε από κάτω και ανεβαίνει προς τα πάνω. Το αποτέλεσμα ήταν να έχουμε πολλές αποσπασματικές κινήσεις και δημόσιες πολιτικές, οι οποίες όμως δεν συνέθεταν ένα ενιαίο όλο.
Όχι μόνο, οδηγούσαν και σε πολυνομία και σε πολυαρμοδιότητες και σε πολλά τέτοια φαινόμενα.
Πολύ ωραία. Mm-hmm. Οδηγούσαν σε αυτά τα φαινόμενα πολυνομίας και κακονομίας. Θα ήθελα, το γνωρίζετε καλύτερα εμού, ότι ένας από τους βασικούς λόγους και κατά τον ΟΣΑ για την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και για τη διαφθορά είναι η πολυνομία και η κακονομία. Εμείς θα το καταπολεμήσουμε, ελπίζω, Με την έννοια την εξής, ότι οι πολιτικές πλέον θα ξεκινούν από πάνω και θα κατεβαίνουν προς τα κάτω. Ένα κεντρικό κυβερνητικό επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα αναπτύσσεται και θα πηγαίνει στις επιμέρους υπουργικές δομές και στη συνέχεια, και αυτό είναι το δεύτερο σημαντικό και καινοτόμο στοιχείο, θα υπάρχει μία διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση του κυβερνητικού αυτού έργου. Δημιουργείται μέσα στην Προεδρία της Κυβέρνησης μία κεντρική δομή, η οποία κεντρική δομή θα έχει ως βασικό σκοπό ακριβώς να παρακολουθεί την εξέλιξη των κυβερνητικών στόχων. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε, έχουν καταγραφεί περί τους 50 κεντρικούς στόχους για το αμέσως επόμενο διάστημα της ελληνικής κυβέρνησης. Αυτό είναι προϊόν των πολιτικών που είχαν τεθεί υπόψη του ελληνικού λαού και εγκρίθηκαν στις εκλογές και των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα ήδη από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό το μείγμα, λοιπόν, έχει λεπτυνθεί, έχει αναλυθεί σε επιμέρους δράσεις και ενέργειες, οι οποίες αυτές δράσεις και ενέργειες έχουν πολύ συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα που θα πρέπει
εδώ,
να τηρηθούν.
Έτσι που σας ακούω, υπάρχουν δύο παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω. Το πρώτο αφορά εσάς, γιατί είναι αρκετά δύσκολη η θέση σας, γιατί είναι θέση κλειδί, η κυρία Γεραπετρίτη. Μπορεί να σας φέρει και σε σύγκρουση με μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, από ό,τι μου λέτε δηλαδή στην διαδρομή. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει μάλλον ο κίνδυνος ενός υπερσυγκεντρωτισμού του Μεγάλου Μαξίμου.
Ισχύει, θα μου επιτρέψετε το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, ο σκοπός της κεντρικής δομής, δηλαδή της προεδρίας της κυβέρνησης, δεν είναι να υποκαταστήσει τα υπουργεία, το αντίθετο. Τα υπουργεία διατηρούν το απόλυτο πεδίο για να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν τις δράσεις τους. Αυτό στο οποίο πλέον συμμετέχει η κεντρική δομή του Πρωθυπουργού είναι πρώτον η διαμόρφωση του συνολικού επιχειρησιακού σχεδίου, και αυτό δεν είναι θέμα Πρωθυπουργού αλλά Υπουργικού Συμβουλίου, άρα αποκαθίστανται οι συλλογικές δομές του Υπουργικού Συμβουλίου, αρκεί να σας πω ότι προβλέπεται, και αυτό είναι επίσης μια σοβαρή καινοτομία, προβλέπεται ότι κάθε Υπουργικό Συμβούλιο, πλέον θα έχουμε τακτικά Υπουργικά Συμβούλια ένα μήνα, ένα Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούνιο θα είναι εκείνο που θα διαμορφώνει το πλαίσιο του κυβερνητικού έργου, τον Σεπτέμβριο θα εγκρίνεται το συνολικό επιχειρησιακό σχέδιο της κυβέρνησης και το Δεκέμβριο οι επιμέρους δράσεις του κάθε Υπουργείου. Άρα έχουμε μια προγραμματική, ας το πούμε, διακυβέρνηση, ένα γνήσια επιτελικό κράτος. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει ένα βασικό εργαλείο, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει η παρακολούθηση αυτού του έργου. Το εργαλείο αυτό είναι ηλεκτρονικό, υψηλής τεχνολογίας, που ανά πάσα στιγμή ενημερώνεται σε ζωντανό χρόνο και μπορεί να δίνει τη δυνατότητα στον ίδιο τον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό να βλέπουν με ποιον τρόπο τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα και αν υπάρχουν υστερήσεις να μπορέσει να γίνουν οι διορθωτικές κινήσεις έτσι ώστε να υπάρξει αποκατάσταση. Η ευθύνη παραμένει απολύτως στα Υπουργεία.
Τώρα, το θίξατε και πριν και είναι πολύ κρίσιμο θέμα, όχι μόνο για την ατμόσφαιρα, τη θεσμική και την δημοκρατική, κύριε καθηγητά, αλλά συνολικότερα για τη διαμόρφωση ενός σενάριου του κύκλου σε όλα τα επίπεδα και στην οικονομία. Και αναφέρομαι βέβαια στα θέματα διαφθοράς. Τι είναι εκείνο που θα σχεδιάσετε έτσι για να μπορέσετε να το χτυπήσετε αυτό? Είναι διατάξεις συνταγματική αναθεώρηση, είναι κώδικα συμπεριφοράς υπουργών, είναι κάποιος νέος δεοντολογικός κώδικας που ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να τον περιγράφει περίπου ανάμεσα στα μέλη της κυβέρνησης?
Θα σας πω τις επιμέρους, ορισμένα επιμέρους χαρακτηριστικά και θα μου επιτρέψετε σε μια μεγαλύτερη ανάλυση να τα πούμε στο εγγύς μέλλον. Το πρώτο ζήτημα το οποίο τίθεται είναι ότι πλέον θα έχουμε βασικούς κανόνες οι οποίοι θα ρυθμίζουν τα σχετικά με τα κολλήματα και τις ασυμβίβαστες ιδιότητες και των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου.
Τα τέσσερα συμβίβαστα που τα ακούσαμε κιόλας, ναι.
Όσο και αν σας φαίνεται παράδοξο, υπήρχαν κολλήματα και ασυμβίβαστα νομοθετικά για τους γενικούς γραμματείς ή τους ειδικούς γραμματείς, αλλά όχι για τους υπουργούς και τους υφυπουργούς.
Μάλιστα.
Όπου ήταν μόνο σε ένα επίπεδο δεοντολογίας και όχι άμεσου καταναγκασμού. Πλέον θα έχουμε οριζόντια κολλήματα και ασυμβίβαστα έτσι ώστε να μην τίθεται θέμα αδιαφάνειας και μεροληψίας. Το δεύτερο είναι το κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχονται τα φαινόμενα διαφθοράς και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό βίο. Θα υπάρξει μια ενιαία, πολύ ισχυρή αρχή η οποία θα συγκεντρώσει όλες τις ελεγκτικές αρμοδιότητες κατά της διαφθοράς και η οποία επίσης θα οργανώνεται σε πρότυπα πολύ εξυγχρονισμένα και έχουν εφαρμοστεί στο εξωτερικό με πολύ μεγάλη.
Είναι η ανεξάρτητη περίπου αρχή ακριβώς. Που είχατε περιγράψει προεκλογικά, μάλιστα.
Βεβαίως, η οποία είναι ήδη έτοιμη στο ρυθμιστικό της κομμάτι, δηλαδή στο κομμάτι που έχει να κάνει με την νομοθέτησή της. Η στελέχωσή της σε μεγάλο βαθμό έχει ήδη προβλεφθεί, οπότε ήδη νομίζω σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο θα είναι σε θέση να αναλάβει δουλειά. Πιστεύω πάρα πολύ στο γεγονός ότι ένα κομμάτι της διαφθοράς οφείλεται και στο γεγονός ότι είχαμε αρκετά πολυδιασπασμένες δομές ελέγχου κατά της διαφθοράς. Mm-hmm. Άλλο για τη δημόσια διοίκηση, άλλο για τον ιδιωτικό τομέα, άλλο για το πεδίο της υγείας, άλλο για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντιλαμβάνεστε ότι έτσι δεν γίνονται δουλειές. Η δουλειά πρέπει να γίνει κεντρικά, συστηματικά, ρυθμιστικά και επιτελικά. Αυτή είναι
πολλά τα ερωτήματα. Ένα επιμέρους ήθελα να κάνω, γιατί πήρατε κάποια μέτρα, ας πούμε, για τις προσλήψεις συγγενικών προσώπων βουλευτών πρώτου και δεύτερου βαθμού. Αυτό, γιατί με ρωτάνε κιόλας, θα λειτουργεί οριζοντίως ή θα κλείνεται, λέει, κάθε παράθυρο διαδραστικών δράσεων? Διόρισε εσύ τους δικούς μου, να διορίσω εγώ τους δικούς για να τελειώνουμε να.
Κοιτάξτε να δείτε, τέτοιου τύπου φαινόμενα όπως αντιλαμβάνεστε δεν μπορεί να τα ρυθμίσει ένας νόμος. Ο νόμος έρχεται και ρυθμίζει με πολύ αυστηρότητα πάρα πολύ συγκεκριμένα πεδία. Η πρόθεση που υπάρχει είναι να αποκλειστεί η δυνατότητα να απασχολούνται σε γραφεία υπουργών και υφυπουργών συγγενικά πρόσωπα πρώτου και δευτέρου βαθμού. Από εκεί και πέρα, εάν καταστρατηγείται η ρύθμιση αυτή, εάν δηλαδή έχουμε περιπτώσεις συγγενικών προσώπων που πηγαίνουν σε άλλα υπουργικά γραφεία, είναι κάτι το οποίο δεν θα το ρυθμίσει ο νόμος, αλλά βεβαίως είναι μια συμπεριφορά η οποία αξιολογείται από τους πολίτες. Σωστό. Είναι μια συμπεριφορά η οποία ασφαλώς και χτυπάει στο κομμάτι της πολιτικής δεοντολογίας.
Καταργούνται δραστικά γενικές γραμματείες. Αυτό μπορεί να σημάνει και απολύσεις, κύριε καθηγητά.
Όχι, καλέ. Δεν ενισχύετε. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Οι γενικοί γραμματείς αυτή τη στιγμή ούτως ή άλλως είναι κατά βάση πολιτικά πρόσωπα. Και αυτό είναι το ορθό. Δεν υπάρχει καμία διοίκηση, νομίζω, στην Ευρώπη, η οποία να έχει γενικούς γραμματείς, οι οποίοι να είναι εκ της υπηρεσίας. Αυτό που εμείς προβλέπουμε είναι ότι θα υπάρχει μια δραστική μείωση των θεματικών πολιτικών γενικών γραμματέων. Δηλαδή, ενώ σήμερα προβλέπονται περίπου 93 θέσεις γενικών και ειδικών γραμματέων, θα περιοριστούν σε κάτω από 60. Αυτό είναι σημαντικό και για τον πιο συνεκτικό επιτελικό ρόλο που θα επιτελούν οι γενικοί γραμματείς, διότι θα αναβαθμιστεί ο ρόλος των γενικών γραμματέων. Και βεβαίως υπάρχει και μια εξοικονόμηση κλίμακας. Σε κάθε περίπτωση να σας επισημάνω ότι θα διαχωρίζεται σαφώς η πολιτική από την διοικητική ιεραρχία. Οι γενικοί γραμματείς και οι ειδικοί γραμματείς θα είναι η βάση της πολιτικής ιεραρχίας όπως συμβαίνει παντού και η κορυφή της διοικητικής ιεραρχίας θα είναι και πάλι γενική γραμματής υπηρεσιακή που θα είναι εκ των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή θα ανελίσσονται και θα φτάνουν μέχρι εκεί με τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, τις αξιοκρατικές, και αυτοί οι υπηρεσιακοί γραμματείς θα έχουν την οικονομική και υπηρεσιακή αρμοδιότητα για τους υπαλλήλους που υπηρετούν και για την τήρηση του δημοσίου λογιστικού.
Ένα τελευταίο ερώτημα, αν και έχω πάρα πολλά στο μυαλό μου, κύριε Γραπετρίτη, όταν θα είστε ολοκληρωμένα έτσι έτοιμος, καλό θα είναι να έρθετε μια μέρα, μια ώρα στο στούντιο να μιλήσουμε πιο αναλυτικά για όλα αυτά.
Είμαι πανέτοιμος και στη διάθεσή σας.
Ωραία. Να είστε καλά. Τώρα λοιπόν, επανακινείται η διαδικασία για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Αυτό τι σημαίνει, από μηδενική βάση? Ξεκινάμε από τη Βουλή δηλαδή, ή με τη λίστα που έχει ήδη εγκριθεί από τη Βουλή το νέο Υπουργικό Συμβούλιο θα επιλέξει την ανώτατη ηγεσία?
Επειδή αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης, θα μου επιτρέψετε να μην παρισφρήσω στη δικιά του αρμοδιότητα. Μόνο θα επαναλάβω αυτό το οποίο με έμφαση είπε ο Πρωθυπουργός, προλογίζοντας το Υπουργικό Συμβούλιο. Είπε ακριβώς ότι η νέα κυβέρνηση θα σεβαστεί τους θεσμούς και την διοικητική ιεραρχία. Δηλαδή, δεν θα υπάρξουν ζητήματα παράκαμψης εκείνων οι οποίοι είναι στην υψηλή θέση της ιεραρχικής πυραμίδας των ανωτάτων δικαστηρίων, έτσι ώστε να έχουμε πρόεδρους ανωτάτων δικαστηρίων οι οποίοι θα είναι χαμηλά στην επετήρηδα. Θα είναι μια θεσμική προσέγγιση.
Εγώ θα το επαναλάβω και ας μην σας άρεσε. Καλορίζικος, κύριε Γραπετρίτη, και ελπίζω πραγματικά.
Μακριά από εμάς.
Και ελπίζω να πετύχετε στο έργο σας. Νομίζω αυτό το περιμένουν οι Έλληνες πολίτες. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που ακούσαμε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Και εγώ. Τώρα να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.
Φεστιβάλ Επιδαύρου 2019. Κάος. Η ομάδα χορού γρυφών της Ιωάννας Πορτόλου παρουσιάζει τη νέα της παράσταση στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Ένα συναρπαστικό έργο που εξερευνά τα όρια της ανθρώπινης ανάγκης.